Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom informacije Ukrajinske službe bezbednosti o borcima iz Srbije i BiH na ruskoj strani u Donbasu, šef BiH diplomatije Igor Crnadak.
Ja mislim da ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina ne treba da budu etiketirani na neki ružan način zato što ima takvi ludaka koji idu tamo da pucaju. Ne možemo da iskontrolišemo svakog čovjeka, ali smo odlučeni da se protiv toga žestoko borimo.
Posle oslobađajuće presude Naseru Oriću, nove tenzije u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, profesor Zarije Sejzović.
Mi u Bosni i Hercegovini ćemo još dugo živjeti tri nacionalne istine i crno-bijelu podjelu svijeta po kojoj su oni naši dobri i čudoredni, a oni njihovi loši i nemoralni. To svakako nije put ka pravdi i pomirenju.
5,5 milijuna evra donacije koju je vlada Srbije nedavno dala vladi Republike Srpske podrške Miloradu Dodiku, ističe Svetlana Cenić, direktorka regionalnog poslovnog kluba.
Republika Srpska je na neki način u izolaciji. Milorad Dodik je na crnoj listi američke administracije i njegov put u času jedinu da ode u Srbiju. Srbija od sebe daje novac i ako ga ni ona nema.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO prihvata opredeljenje Srbije da bude vojno neutralna, u tome ne vidi ništa sporno i to ne predstavlja prepreku razvoja saradnje sa Srbijom u brojnim oblastima, izjavila je zamjenica generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse Rose Gottemeller u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, upoznat je sa teškom situacijom u medijima na Zapadnom Balkanu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mogens Blicher Bjerregaard, predsjednik Evropske federacije novinara. Bjerregaard je rekao da institucije Evropske unije vlastima u Srbiji treba jasno da poruče da se moraju prekinuti pritisci na novinare, što će, kako nam je kazao, Hahnu preneti i na predstojećoj novembarskoj konferenciji Evropske unije o medijima na Zapadnom Balkanu u Tirani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD se povlače iz UNESCO-a pošto smatraju da je ta organizacija antiizraelska i zbog potrebe za njenom temeljnom reformom, saopštio je State Department. On je naveo da je danas obavestio direktorku UNESCO-a Irinu Bokovu o toj odluci. SAD žele da imaju status stalnog posmatrača. Zvaničnik koji je tražio da ne bude imenovan rekao je da su SAD posebno ljute na UNESCO zbog rezolucije u kojima se negiraju jevrajske veze sa svetim mestima i spominjanje Izraela kao okupacione sile. Generalna direktorka UNESCO-a Irina Bokova je izrazila žaljenje zbog odluke SAD-a ističući da je to gubitak za multilateralizam u Ujedinjenim nacijama. Suparničke palestinske frakcije Hamas i Fatah postigle su dogovor o političkom pomirenju. Fatah, koji ima podršku Zapada, izgubio je u sukobima 2007. godine kontrolu nad Gazom od Hamasa, koji Zapad i Izrael smatraju terorističkom organizacijom. Hamas je prošlog mjeseca pristao da preda vlast u Gazi administraciji predsjednika Mahmuda Abasa, koji ima podršku Fataha. U sklapanju dogovora posredovao je Egipat. Pilot je poginuo kada se srušio vojni avion u jugoistočnoj Španiji na povratku s vojne parade organizovane povodom nacionalnog praznika, rekao je danas portparol Španskog ministarstva odbrane. On je dodao da je avion bio jedan od četiri koji su učestvovali u paradi u Madridu. Španci su danas u velikom broju izašli na ulice Madrida i istakli državne zastave na balkonima širom prestonice, dok unionisti koriste priliku da vojnom paradom povodom nacionalnog praznika ukažu na jedinstvo. Španija je zahvaćena najvećom političkom krizom od pokušaja puča 1981. godine zbog poteza Katalonije u pravcu proglašavanja nezavisnosti. Pregovarač Evropske unije Michel Barnier izjavio je da je ostvaren neznatni napredak u petom krugu pregovora o izlasku Velike Britanije iz Evropskog bloka u martu 2019. godine. On je kazao da uprkos konstruktivnog duha koji je pokazan tokom ovonedjeljnih razgovora u Briselu, nismo ostvarili nikakav značajniji korak napred, pre svega koliko Britanija treba da plati zbog napuštanja Evropske unije. Gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo izjavila je da bi do 2030. godine Pariz trebalo da bude grad bez automobila koji koriste benzin, a do 2024. se predviđa ukidanje automobila na dizel gorivo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre povodom informacije Ukrajinske službe bezbednosti o borcima iz Srbije i BiH na ruskoj strani u Donbasu. Srbija i BiH kazniće plaćenike koji ratuju u Ukrajini, rekli su za naš program ministri inostranih poslova Ivica Dačić i Igor Crnadak. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Mi nemamo sve te podatke, ali molimo bilo koju stranu koja ima takve podatke da nas o tome informiše. I prema svima njima će biti preduzete sve zakonske norme koje se odnose na kažnjavanje takvih dela.
Rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Ukrajinska bezbednosna služba SBU objavila je podatke o šestorici građana Srbije koji su se, kako se navodi na njenom službenom sajtu, borili u ruskoj jedinici Wagner. Pres centar SBU naveo je da je šef službe bezbednosti Ukrajine Vasilj Hricak rekao da je objavljivanje identiteta tih ljudi samo početak, jer je veliki broj stranaca uključen u ratno delovanje te grupe. Na web stranici SBU objavljena su imena i fotografije osumnjičenih iz Srbije, gde se navodi da su dvojica iz Valjeva, jedan iz Šapca, a da su ostala trojica iz Tuzle, Doboja i Banovića u Bosni i Hercegovini, kao i da su oni u Ukrajini bili od leta 2014. a od avgusta 2015. u Siriji. SBU je saopštio da je objavio podatke o šestorici osumnjičenih da bi te informacije pomogle da budu privedeni. Igor Crnadak, ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je za Radio Slobodna Evropa da nadležne službe i ministarstva BiH i Srbije prate situaciju i razmenjuju podatke o plaćenicima koji idu na strana ratišta.
Mislim da se poduzimaju sve potrebne mjere da taj rizik bude sveden na minimum. Ja mislim da ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina ne treba da budu etiketirani na neki ružan način zato što ima takvi ludaka koji idu tamo da pucaju. Ne možemo da iskontrolišemo svakog čovjeka, ali smo odlučni da se protiv toga žestoko borimo.
Prethodno je Aleksandra Aleksandrović, ambasador Ukrajine u Srbiji, za beogradski list Blic izjavio da ukrajinske vlasti procenjuju da oko 300 srpskih plaćenika ratuje na strani proruskih pobunjenika u regionu Donbasa. Crnadak i Dačić učestvovali su u Beogradu na panelu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, gde su ocenili da su najveći problem Zapadnog Balkana nerešena bilateralna pitanja između zemalja bivše Jugoslavije.
To se pretvara u noćnu moru celog regiona. Inače, ove druge globalne stvari, kao što je terorizam, kao što su migracije, klimatske promjene i sve ostalo, mi tu ne možemo mnogo da utičemo, ali na ove stvari možemo, a to je da postoji veća politička volja da se bilateralni problemi rešavaju.
Rekao je Ivica Dačić. Na ovoj konferenciji Daniela Danielsona, zvaničnika Evropske komisije za proširenje i susedsku politiku, pitali smo da li je priznavanje Kosova ključni uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
It is clear from the framework for negotiations.
Mislim da je se jasno razume da postoji veza između onoga što zovemo puna normalizacija odnosa i pristupa Srbije Evropskoj uniji.
And that is why from the European Union point of view.
Upravo zato je nama važno da mi omogućimo i olakšamo dijalog koji se vodi između Beograda i Prištine.
Between Belgrade and Pristina.
Rekao je Danielson. Komentarišući stav kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da je nemoguće nastaviti dijalog bez učešća Sjedinjenih Američkih Država, Ivica Dačić ocenio je da se radi o izjavi za unutrašnje političku upotrebu.
O formatu kojem se dijalog vodi neće se razgovarati na takav način. Ako neko misli o direktnom učešću Američkih Država, dobro je poznato da je rezolucijom Generalne skupštine taj dijalog prebačen na Brisel, a ne na Ujedinjene nacije. Što se nas tiče, mi smo za da se vrati Ujedinjene nacije, ali nismo mi tu da sada kočimo ovaj dijalog, treba da ga postaknemo.
Stav Evropske unije i dalje je, kako istaknuto na panelu, da samo od Srbije zavisi brzina napredovanja ka članstvu. Kada se radi o članstvu u NATO, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da taj vojni savez razume želju Srbije da ostane vojno neutralna.
Firstly, Kosovo and Metohija, very emotional issue.
Najpre, pitanje Kosova i Metohije za nas je vrlo emocionalno, ali tamo imamo fantastičnu saradnju sa NATO-om. Zahvaljujući saradnji Vojske Srbije sa KFOR-om imamo stabilnost na Kosovo i Metohiji. Srbi i drugi nealbanci danas osjećaju mnogo bezbednije zahvaljujući KFOR-u. To cenimo. Također, kroz težak period migrantske krize, Srbija se pokazala kao veoma pouzdan partner, a pokazali smo i da poštujemo evropske vrednosti.
Most basic European values.
Navela je Brnabić. Rose Gottemeller, zamjenica generalnog sekretara NATO, ponovila je stav Severnoatlantske alijanse da vojna neutralnost Srbije nije prepreka za proširenje saradnje.
Every country has the right to exercise its military forces as Serbia.
Veoma je dobro da imamo priliku da zajedno održavamo vojne vežbe i druge aktivnosti, ali ima i drugih načina za razvoj odnosa, pri čemu bi bilo uzeto u obzir šta su interesi Srbije, a to je na primjer cyber bezbednost.
Benefits of peace and security.
Na forumu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku saopšteno je da se u novembru očekuje susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O izostanku pomirenja u regionu nakon oslobađajuće presude ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću, u ovoj zemlji ali i regionu ponovo su podignute tenzije. Razloge, kako smatra profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović, što se sve pa i sudske presude koriste za sticanje političkih poena, a pritom su žrtve najmanje važne. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Profesore Sejzoviću, je li oslobađajuća prvostepena presuda Naseru Oriću pokazala još jedan put da se u Bosni i Hercegovini ne bavimo činjenicama? Potpuno je sve prebačeno na politički teren i isključivo u političke svrhe.
Prvostepena presuda o kojoj govorimo je pokazala takozvanu sudsku ili forenzičku istinu. Stav o njoj formiran je na osnovu izvedenih dokaza i argumenata tužilaštva i odbrane i kao takvu sudsko vijeće je mora valjano obrazložiti. Da li se ta istina poklapa sa objektivnom istinom, onim šta se stvarno dogodilo je sasvim druga stvar. Sud sudi na osnovu izvedenih dokaza, ne na osnovu uvjerenja pojedinca ili društvene grupe. U regionu i Bosni i Hercegovini se sve koristi za sticanje političkih poena, pa i sudske presude. U svemu tome najmanje su važne, čini se, žrtve. Mi u Bosni i Hercegovini ćemo još dugo živjeti tri nacionalne istine i crno-bijelu podjelu svijeta po kojoj su oni naši dobri i čudoredni, a oni njihovi loši i nemoralni. To svakako nije put ka pravdi i pomirenju.
Ovaj trend je odavno prisutan i od njega nisu izuzete čak ni haške presude. Čini se da je odnos prema ovoj vrsti pravde koja bi trebala voditi ka pomirenju ili makar razumijevanju onoga što se dogodilo na ovim prostorima tokom rata i započeo načinom na koji su pojedine presude u Hagu i donesene.
U početku svog rada moglo bi se reći da je Haški tribunal, čini se, valjano radio svoj posao. U periodu od posljednjih 4-5 godina tribunal je donio nekoliko u najmanju ruku čudnih presuda. Ponavljanje postupka za Simatovića i Stanišića, oslobađajuća presuda generalima Perišiću i Gotovini. Svi oni teško da bi mogli izdržati test takozvane doktrine komandne odgovornosti, po kojoj je odgovornost komandanta gotovo objektivizirana. Teško se međutim oteti utisku da presude licima koja predstavljaju svojevrsnu vezu sa režimima u Beogradu i Zagrebu bivaju takve da u stvari aboliraju politiku režima predsjednika Miloševića i predsjednika Tuđmana.
Kolika je odgovornost pravosudnih institucija zbog ovakvog stanja, zbog činjenice da javnost nema povjerenja u pravosuđe, da su izloženi napadima, ali i da svojim postupcima baš i ne doprinose drugačijoj slici?
Ako ste mislili na domaće pravosuđe, odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija je ogromna, čak i u mirnodopsko vrijeme, a posebno nakon krvavog oružanog sukoba na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovdje je bitno istaći dvije stvari. Prva, onaj ko ne može podnijeti teret pritisaka, pod znacima navoda, treba podnijeti ostavku da bi na njegovo mjesto došao neko ko se s tim pritiscima može nositi i zaraditi svoj lični dohodak koji je veći od 10 prosječnih penzija. Drugo, Visoko sudsko i tužilačko vijeće moralo bi povesti računa ne samo o imenovanjima nedovoljno kompetentnih ljudi na najvažnije pravosudne funkcije, što se očigledno dešava, nego i o kažnjavanju kompetentnih ako nisu na visini zadatka. Nedjelotvornost pojedinih tužioca ne bi trebala proći bez sankcije, ali se to nažalost ne dešava. Paradoksalno je da disciplinski postupci se vode protiv onih koji su imali sjajne rezultate, ali ne protiv onih koji gotovo da nisu imali nikakve rezultate.
Pravosuđe će biti jedna od glavnih tema prilikom bosansko-hercegovačkih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Kako bi to moglo izgledati prema vašem mišljenju, s obzirom da zastupate tezu koju ste iznijeli u jednoj od vaših knjiga, da je Bosna i Hercegovina prerušena, propala država?
Bosna i Hercegovina jeste prerušena, odnosno neuspjela, propala država, u što se svaki dan uvjeravamo i još dugo ćemo se uvjeravati. I površnom posmatraču to je jasno. Druga je stvar što nas svaki dan političke elite uvjeravaju da smo uspješno proveli mnoge reforme. To jednostavno nije istina. Pravosuđe je kolateralna šteta stanja, pod znacima navoda, tripartitne ravnoteže straha, koja je opet posljedica djelovanja etnonacionalnih elita. U takvom okruženju svakako ni pravosuđe nije u boljoj poziciji od politike. Podložno je različitim utjecajima koje je, nažalost, jako teško dokazati.
Sa Zarijem Sejzovićem, profesorom međunarodnog prava, razgovarala Dženana Halimović.
O pomoći Srbije Srbima u Bosni i Hercegovini. Na poseban račun u Republiku Srpsku leglo je 5,5 miliona evra donacije koju je vlada Srbije početkom septembra iz budžetskih rezervi usmjerila za opštine u tom delu BiH, kao i za 5 opština u federaciji u kojima žive Srbi. Pažnju privlači najprije činjenica da se novac izdvaja iz budžetskih rezervi, a zatim da novac nije usmjeren u konkretne projekte po uobičajenoj proceduri, kažu sagovornici Branke Mihajlović. Oni tumače ovo ulaganje kao političku podršku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.
Srbija godišnje redovnim putem i redovnom procedurom iz predviđenih budžetskih sredstava izdvaja za ukupno 2 miliona Srba koji žive u državama regiona 1.200.000 evra. To je, kaže Aleksandar Čotrić, član Skupštinskog odbora za dijasporu i Srbe u regionu, mnogo manje od ove donacije vlade Srbije.
Ovo je suma koja je znači 5 puta više za samo nekoliko projekata u Republici Srpskoj nego što se za sve Srbe, odnosno državljane Srbije, izdvaja putem redovnog finansiranja.
Kakve su inače redovne procedure za dobijanje sredstava, objašnjava Čotrić.
Do sada išlo je to preko projekata, preko jednom godišnje raspisanog konkursa. Znači ovako je vrlo komplikovana procedura dobijanje ovih sredstava koja idu na uobičajeni način.
Na naše pitanje kako će se ta sredstva utrošiti, Ministarstvo financija Vlade Republike Srpske nam je odgovorilo krajnje uopšteno. Projekti će biti izabrani u saglasnosti sa načelnicima opština. Na nedavnom sastanku načelnika opština sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić je rekao:
projekti su izuzetno heterogeni, počeo od putne infrastrukture, izgradnje obdaništa, rekonstrukcije pješačkog mosta, studentskog doma i do izgradnje sportske dvorane i samog trga u istočnom Novom Sarajevu.
Bivša ministarka financija u Banja Luci, sada direktorka regionalnog poslovnog kluba Svetlana Cenić, međutim, postavlja pitanje.
Ko će ocjenjivati projekte? Koji su kriterijumi za ocjenjivanje projekata? To su sve nepoznanice.
Ova donacija, kaže Aleksandar Čotrić, praktično je politička podrška Miloradu Dodiku.
Sigurno da će to biti protumačeno kao podrška stranci nezavisnih socijaldemokrata i Miloradu Dodiku, a mi kao Srbija bi trebalo da imamo podjednak odnos prema svim političkim opcijama.
Slično razmišlja i Svetlana Cenić, koja se pri tome čudi da vlada Srbije sredstva građana usmerava u Republiku Srpsku, pored siromaštva u mnogim lokalnim zajednicama u samoj Srbiji.
Svaka takva pomoć je zapravo politička podrška Miloradu Dodiku, jer Republika Srpska je na neki način u izolaciji, investicija nema, investitori ne dolaze, Milorad Dodik je na crnoj listi američke administracije i njegov put se sastoji jedino da ode u Srbiju. Srbija od sebe daje novac, iako ga ni ona nema, iako ona ima potrebe. Samo da pogledamo niže Beograda, recimo, da se suočimo s situacijom kako izgleda jug Srbije.
Koleginica Milena Kuzmanović zabeležila je reakcije građana Valjeva.
Ne znam da li predsjednik zna kako se živi u Valjevu. Plate od 25.000 i da li mi možemo da platimo i da jedemo i da plaćamo obaveze državi. Todorović, Snežana.
Aleksandar, domaćinska deviza je što kući treba, crkvi se ne daje.
Pa budući da to nisu drugi nego da su to također Srbija, je svakako da.
Ljudi gladni kopaju po kontejnerima, mislim, a taj ogroman novac poklanjati nekom, veliko razmetanje. Snežana.
Mislim da bi predsjednik prvo nama trebao da malo, pa onda da pomogne jeste građanima Srbije, a ne da skuplja poene po Republici Srpskoj.
Predrag. Mi smo nadležnima u vladi Srbije uputili nekoliko pitanja vezanih za ovu odluku o donaciji, između ostalog i da li je dogovoreno gdje će se tačno utrošiti novac, na koje projekte ili je to stvar odluke banjalučkih vlasti, ali ni posle 3 nedelje nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do kraja emisije možete čuti šta jučerašnja ratifikacija Pariskog sporazuma u crnogorskom parlamentu znači u praksi.
To će biti veliki izazov za državu čija industrija kao glavno gorivo koristi ugalj, a posebno za najvećeg zagađivača termoelektranu Pljevlja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre toga o javnom apelu grupe hrvatskih historičara većinom sa desnice da se politika suzdrži od propisivanja i nametanja poželjnih istina. Čini se da se iza ovog apela stoji strah od skorih odluka veća za suočavanje s posljedicama vladavine demokratskih režima, a koje neće biti po volji NDH nostalgičarima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Mnogo principijalnih stavova o slobodi znanstvenog istraživanja i tvrdnja da je svaki pokušaj da je se ograniči i propiše političkim deklaracijama, zakonodavnim rješenjima ili pravosudnim odlukama nasrtaj na znanost, demokraciju i slobodu. Sve to stoji u apelu hrvatskih intelektualaca za slobodu mišljenja kojeg je iniciralo 24 povjesničara i drugih intelektualaca, većinom desne i vrlo desne političke orijentacije. Država ne smije nametati i propisivati poželjne povijesne istine, jer to će produbiti postojeće društvene podjele i stvoriti nove, ozbiljno ugroziti slobodu izražavanja i znanstvenog istraživanja i puti u cenzuru, stoji u apelu kojeg su inicirali među ostalim povjesničari Zlatko Hasanbegović i Ivo Banac i povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak, a online potpisalo do sada oko 850 ljudi. Kontaktirali smo dvojicu povjesničara srednje generacije koji su potpisali apel, ali nisu htjeli javno govoriti o svojim motivima. Treći pak, također želeći ostati anoniman, kazuje medijima kako je ovo neka vrsta preventivnog apela. I politički analitičar Žarko Puhovski kaže za naš program kako se radi o neke vrste preliminarnom djelovanju te grupe intelektualaca.
S obzirom na to se očekuju te pozicije, govoreći napadi, na ono što se smatra slobodom izražavanja simpatija za NDH. I to s jedne strane tako što se očito koncentriraju pritisci iz inozemstva. Drugo, zato što je očito da će povjerenstvo koje je imenovao premijer nešto ranije završiti s radom i da će imati možda neke konkretnije prijedloge. Treće, zato što se pojavio IDS-ov prijedlog zakona.
Naime, pred desetak dana oporbeni Istarski demokratski sabor predložio zakon po uzoru na njemačku i talijansku praksu po kojem bi isticanje nacističkih, fašističkih i ustaških simbola postalo kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna od 6 mjeseci do 2 godine. Traže i da se kazna poveća za trećinu ako se kazneno djelo počini putem računalnog sustava ili mreže zbog brzog širenja sadržaja tim putem. Dakle, tako bi se kažnjavalo i izvikivanje ili isticanje pozdrava "Za dom spremni". Zakonski prijedlog već je dobio potporu oporbenog SDP-a, a podržala ga i manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci, s tim da imaju primjedbi na visinu kazne. Osim toga, dodaje Puhovski, ovih se dana očekuje presuda Ustavnog suda Hrvatske u vezi sela Slatinski Drenovac u općini Čačinci, koje je jednu ulicu nazvalo ulicom 10. travnja, po danu uspostave NDH.
I po svemu sudeći, ta presuda neće biti u korist takve prakse. Dakle, pokušava se sve to na neki način preliminarno zaustaviti, pokazati kao njihovog stajališta protocivilizacijsko cenzorsko djelovanje i zato se po mom sudu stvara takva fama.
Naime, kao da se plima desničarenju Hrvatskoj koja je krenula dolaskom Karamarka na čelo HDZ-a počinje povlačiti. Otkako je ustašo nostalgičarski saborski zastupnik i povjesničar Zlatko Hasanbegović početkom rujna javno poručio predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović da "Za dom spremni" nije stari hrvatski pozdrav koji je nažalost kompromitiran u vrijeme ustaških dana, kako je to ona izjavila u jednom intervjuu, već da je to ustaški pozdrav i točka, više se u javnosti ne zagovara taj providni falsifikat. Sad je red na Ustavnom sudu, zakonodavcima i Vijeću za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Miloš Bešić, univerzitetski profesor i politički analitičar, za zašto objašnjava zbog čega crnogorska opozicija nastavlja sa bojkotom Skupštine nakon inicijative vladajuće Demokratske partije socijalista o radu na novom izbornom zakonu i kakve posljedice bi to moglo imati na europske integracije.
Ja smatram da sve ono što se dešava trenutno na crnogorskoj političkoj sceni treba posmatrati u svetlu dva ključna aspekta. Prvi jesu predstojeći, pre svega predsjednički izbori, a onda i izbori u važnim lokalnim opštinama, dakle na lokalnom nivou, i tu pre svega naravno mislim na glavni grad Podgoricu gdje očekujemo izbore. Imamo jednu novu političku stranku, to je Demokratice Crne Gore, i novog lidera te partije Aleksu Bečića, koji je nametnuo jednu novu dinamiku, pa čak i nov način političke komunikacije, gde se ne dozvoljava da se na bazi svih onih tradicionalnih podela koje su bile vrlo u interesu ekstremnim akterima, dakle koji su uvijek bili na relaciji DS-DPS. Dakle, nametanjem jedne nove dinamike na opozicionoj sceni imamo prosto nove igrače koji na različiti način sada prosto formiraju tu arhitekturu. Ne mislim da ova konstelacija politička o kojoj smo govorili može da ugrozi strateški evropski put Crne Gore. Može možda da ga uspori u određenim delovima, da dok se ne razreši politička kriza u Crnoj Gori na nekakav dugoročan način, dakle da dođe do usporavanja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori, ovoga puta ekonomske teme. Šta je jučerašnja ratifikacija Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama u parlamentu znači u praksi? Više pojedinosti iz Podgorice, Predrag Tomović.
Svijet decenijama priča, ali i radi na uvođenju novih čistih tehnologija izvora energije za industriju koja je do sada trovala planetu prekomjernom emisijom štetnih gasova. Došao je trenutak da i Crna Gora da svoj doprinos tako što će, kako su isplanirali domaći stratezi, do 2030. godine za trećinu smanjiti emisiju štetnih gasova u odnosu na nivo iz 1990. godine. To će biti veliki izazov za državu čija industrija kao glavno gorivo koristi ugalj, a posebno za najvećeg zagađivača termoelektranu Pljevlja, koja radi još od 1982. godine, ali i za druge fabrike starijeg datuma poput kombinata aluminijuma Podgorica, željezare Nikšić. No, morat će da se mijenjaju shodno obavezama koje je Crna Gora preuzela potvrđivanjem Pariškog sporazuma, ali i zbog sve oštrije regulative Evropske unije u toj oblasti, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Marović iz nevladine organizacije Green Home.
Postoje dvije opcije. Ili će smanjiti obim poslovanja i na taj način smanjiti svoje emisije, ili će se odlučiti na nešto što bi trebalo da bude tržišno prihvatljivije za njih, a to je da ulože znatna financijska sredstva kako bi podobili i modernizovali svoje tehnologije.
Odbacivanje fosilnih goriva poput uglja kao izvora energije i prelazak na čistiju energiju biće izazov za sva buduća postrojenja koja će se graditi u Crnoj Gori, što svakako uključuje i drugi blok termoelektrane u Pljevljima, čija se dugo najavljivana gradnja još čeka. No do izgradnje nove u staroj termoelektrani u Pljevljima, koja su u jednom trenutku bila i najzagađeniji evropski grad, radit će na smanjenju emisije štetnih gasova, ističe za Radio Slobodna Evropa nekadašnji izvršni direktor te fabrike Filip Vuković.
Što se tiče rekonstrukcije postojećeg bloka, ona će se uglavnom svoditi na zaštitu od sumpornog dioksida, znači neće se emitovati sumpornog dioksida u atmosferu, smanjit će se ta pojava kiselih kiša, naravno da će uopšte po zdravlje stanovnika koji žive u neposrednoj blizini termoelektrane to biti značajno.
Glavni cilj kojem teže 148 zemalja potpisnica Pariškog sporazuma na globalnom nivou jeste smanjenje emisije u prvom redu ugljen dioksida ili karbona, kako ga još nazivaju. Evropska unija namjerava da do 2050. potpuno neutrališe emisiju štetnih gasova, odnosno da ih svede na nulu. Zemlje koje pregovaraju sa Briselom o članstvu nemaju izbora osim da slijede sve oštrije ekološke standarde koje nameće Evropska unija, kaže za Radio Slobodna Evropa ekspert za energetiku iz Bosne i Hercegovine Mirza Kušljugić. Profesor Kušljugić kaže da Evropska unija već sada ima sistem oporezivanja onih preduzeća koja emituju više štetnih gasova od onoga što su dozvoljeni nivoji. A kako će se to u budućnosti odraziti na Crnu Goru i ostale zemlje Zapadnog Balkana?
To bi vam značilo postepeno oporezivanje svih emitera. To bi Crnoj Gori mogla biti željezara, mogla biti termoelektrana Pljevlje, vjerovatno ova sadašnja ne, ili je dosta stara, a ako se pravi nova termoelektrana, onda treba voditi računa da će ona za nekih 10 godina ući u taj sistem, jer najkasnije 2030. godine se očekuje da mi na Zapadnom Balkanu uđemo u taj emission trading. Dakle, kritične tačke, koliko ja znam Crnu Goru, kritične tačke su velika industrijska postrojenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Slijedi redovita rubrika Most. Tema je ovaj put bila medijski mrak u Srbiji. Sugovornici su bili čelnici srbijanskog i vojvođanskog novinarskog udruženja Slaviša Lekić i Nedim Sejdinović. Bilo je riječi o tome kako vlast u Srbiji guši nezavisne medije i zastrašuje novinare, kako prorežimski tabloidi linčuju nezavisne novinare i kritičare vlasti. O Vučićevim novinarskim počecima na Palama ranih 90-ih, kako je Vučić kontrolirao medije kao Miloševićev ministar informiranja, a kako ih kontroliše danas kao predsjednik države. O cinizmu premijerke Brnabić, koja pita ko se plaši da kritizira vladu i Vučića, o obilatoj novčanoj pomoći režimskim medijima i financijskom iscrpljivanju nezavisnih medija. Kako vlast kupuje ugledna novinarska imena, koliko je jak otpor sadašnjim žestokim pritiscima vlasti na medije, kao i o tome može li se uskoro dogoditi da Srbija ostane bez ijednog slobodnog medija. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o pritiscima na medije u Srbiji. Naši sagovornici su Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Gospodine Lekiću, vaša dva udruženja su nedavno saopštila da je vlast u Srbiji ušla u novu, brutalnu fazu gušenja medijskih sloboda i zastrašivanja novinara. Šta karakteriše tu novu fazu?
Pa karakteriše mnogo toga. Pre svega, Srbijom vlada totalni mrak što se tiče medija. Mediji su u blokadi, guše se zahvaljujući političkim, ekonomskim pritiscima, novine se maltretiraju. Sve u svemu, situacija je, ajde možda je pretjerano reći, tragična ili katastrofalna, ali svakako se može oceniti očajnom. Ovo što se dešava posljednjih mjesec dana samo nas je natralo da na neki način se zbližimo, ujedinimo, dignemo glavu i pokušamo da animiramo javnost, probudimo je i ukažemo na ono što nam se dešava i prosto da ih pozovemo u pomoć, da nam pomognu.
Gospodine Sejdinoviću, po vama, šta karakteriše ovu najnoviju fazu ataka na medijske slobode u Srbiji?
Pa neke stvari na koje smo već duži niz godina upozoravali kao karakteristiku vladavine Aleksandra Vučića, sada postaju veoma, veoma vidljive i čak se čini da na neki način vlasti ne želi da skriva svoju želju da nepodobne medije i nepodobne novinare dovede na put koji odgovara samoj vlasti. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome što je sada već vidljiva operacija gušenja medijskih sloboda koja se ogleda u činjenici da se mediji koji su bliski vlasti, novinari koji su bliski vlasti nagrađuju pre svega financijski, dok se oni drugi mediji, znači koji nisu po volji vlasti, na različite načine ubijaju. Od financijskog iscrpljivanja pa do pretnji i ugrožavanja bezbednosti. S obzirom na činjenicu da su te stvari konstantne i da se pojavljuju u različitim sredinama i u različitim medijima već duži period, možemo slobodno da kažemo da je u pitanju organizovana akcija. Znači, osim financijsko iscrpljivanje koje podrazumeva nemogućnost pristupa fondovima, pa do zloupotrebe institucije uključujući raznorazne inspekcije, pa kažem do nesankcionisanih pretnji, napada novinara, a imamo u posljednje vrijeme jedan slučaj koji možda nije dovoljno posvećena pažnja, a to je praćenje i neovlašteno snimanje urednika Južnih vesti u Nišu, za koje je po svemu sudeći odgovorna tajna služba, bar po onome što imamo do sada od informacije.
Gospodine Lekiću, da li su nezavisni novinari izloženi fizičkom nasilju?
Za sada ne, ali su svim drugim oblicima maltretiranja, prvenstveno targetiranju u tabloidima koje traje već 5 godina, ali posljednji godinu dana to je toliko uzelo maha da više se ne govori o targetiranju, već o medijskom linču. Imamo gomilu novinara, glumaca ili aktivista nevladinog sektora koji su optužili za zavjeru. Bukvalno su napravljene poternice za njima. Ta ekipa targetiranih novinara, glumaca i aktivista je tužila taj tabloid državi nekako ekspresno. Im je odgovoreno da nema mesta odgovornosti tog tabloida. I naravno da su optuženi taj postupak doživjeli kao neku vrstu novog javnog raspisivanja poternice protiv njih.
Mislite na Informer?
Apsolutno, mislim na Informer. U ovom slučaju nije se o slabu te vrste ogrebao Srpski telegraf, pošto oni deluju zajedničkim snagama, što propusti Informer dočeka Srpski telegraf, što propusti Srpski telegraf dočeka Pink. Prosto to je scenario koji se koristi godinama, faktički 5 godina. Informacije idu od tajne službe, dođu do Informera, Informer ih plasira na naslovnu stranu, sa naslovne strane to se razrađuje u Srpskom telegrafu, onda Pink danima prenosi i faktički cela nacija je pokrivena tim informacijama koje su, ponavljam, potekle ili iz političkih krugova ili potiču iz dosijeja koje pravi tajna služba.
Gospodine Sejdinoviću, znate li vi neki slučaj fizičkog nasilja nad novinarima ili toga uopšte nema?
Pa ima, naravno. Setimo se mitinga Srpske napredne stranke za vreme inauguracije Aleksandra Vučića, kada su novinari fizički napadnuti, i do dana današnjeg mi nemamo odgovor na pitanje ko je to učinio. U stvari svi znamo odgovor na pitanje, ali nemamo pravosudni odgovor na pitanje ko je to učinio i da li će biti sankcionisan zbog toga. Mislim da su sve to poruke koje nisu slučajne, koje se veoma sistemski šalju u javnost, koje zapravo glasi: ako ste kooperativni, ako budete sarađivali sa nama, bit ćete zaštićeni, ukoliko ne, stavit ćemo sve institucije u službu da vam zagorčamo život.
Mnogi sadašnje stanje u medijima upoređuju sa onim iz 90-ih godina. Vučić je tada bio ministar informisanja, a sada je predsjednik Srbije koji, iako mu to nije u opisu posla, drži medije pod kontrolom. Gospodine Lekiću, kakva je razlika između onog Vučića iz 90-ih i ovog današnjeg kad je reč o kontroli medija?
Razlika je jedino u tome što danas Aleksandar Vučić ima daleko veću moć. On je bio ministar za informisanje i sprovodio je tuđe odluke. Danas se pita bukvalno za sve i svašta, on je čovjek koga pitaju za sve i svašta i on daje odgovore na sve. On je postao ministar u oči bombardovanja i tad pokazala se sva njegova netrpeljivost prema novinarima. Ja danas umem da kažem da on od sopstvenog naroda prezire i ne podnosi jedino novinare. Korene tog njegovog takvog odnosa možemo tražiti u ranim 90-im godinama, kada on još uvijek nije ušao u politiku, već je pokušao da se bavi novinarstvom. Bio je na Palama kod čuvenog Ilije Guzine, uradio je 2 priloga koja nisu baš naišla na udešeljenje ili uredničkog kolegima televizije sa Pala, i njemu je zahvaljeno na saradnji. Od tad datira njegov negativan odnos prema medijima. Danas je to otišlo toliko daleko da je on ubedljivo najveći i najjači neprijatelj novinara u Srbiji. On kontroliše bukvalno sve medije, sem jednih dnevnih novina, 2 ili 3 nedeljnika i jedne televizije. Danas čak i Politika, list koji se ponosi kao najstariji dnevni list na Balkanu, je pod skutima Aleksandra Vučića. Sam predsjednik Srbije pre nekih mjesec dana u jednom intervju javno govorio o tome kako ga je najveće zvao Žarko Rakić, ranio zvonilnik politike, i predočimo neke informacije iz tajne službe kojima raspolaže. I onda je, kako Vučić sam kaže, molio ga je da ne objavi te informacije da ne bi uznemirio javnost, ali Žarko Rakić, ranio zvonilnik politike, na svoju ruku odluči da se opusti u štampu i tako dalje i tako dalje. Ja tvrdim da je danas situacija daleko gora nego u vreme Miloševića. Jeste Milošević, to jest njegovi satrapi, jesu novinare i ubijali, danas ih ne ubijaju, ali ja uvijek ostavim rezervu i kažem ne ubijaju još, jer zaista je pitanje dana kad će se ovdje desiti neko tako zlo. Milošević je u obračunu sa najpoznatijim medijama, koliko toliko ostavlja na profesionalce, a Aleksandru Vučiću medijski teror sprovode i kontrolišu čene ljudi Pinka i Informera. Jednom od njih je najpamćeniji profesionalni zonec otkrivanje sadržene kese za smeće opozicionog Braško para Brašković. To je bilo u 90. godinama. A ovaj drugi, govorimo o Željku Mitroviću, i dalje prepričava kako je lično vodio intervju sa Svetim Petrom. Upravo je predsjednik države vratio jezik možnije u javni dijalog. Njegova retorika je svedena na nadmenost, ruganje, kaljanje, devalviranje i ponižavanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na medije u Srbiji. Sagovornici su bili Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Sejdinoviću, vidite li vi razliku između Vučića iz 90. godina i ovog sadašnjeg Vučića kad je u pitanju odnos prema medijima?
Pa vidim zapravo mnogo sličnosti i nekoliko razlika. Ono što je neka osnovna razlika jeste da se tokom svih ovih godina boravljenja, što na vlasti, što opoziciji, on na neki način je obučio kako da kontroliše medije i kako da uz pomoć medija vlada. Jer ono što je karakteristika bila i Miloševićevog režima i ovog režima jeste upravo vladavina uz pomoć medija. Znači mediji su, kako bih rekao, najinstureniji igrači, tako reći centarfori sadašnje vlasti, oni učestvuju u kreiranju paralelne stvarnosti koja sa stvarnošću zapravo i nema previše dodirnih tačaka. Ono što ja prepoznajem kao nauk koji je Vučić izvukao svih ovih godina jeste upravo vladavina, znači ne samo štapom kako je vladao 90. godina i drakonskim zakonom o javnom informisanju, nego je u čitavu tu kombinaciju ubacio i šargarepu. Tako da mnoge naše kolege koji su na neki način bili simbol otpora 90-ih, simbol otpora Miloševićevog režimu, na neki način su već 2012. godine vrlo brzo poslije toga što je postalo jasno da je Vučić najjači politički igrač u novonastalim okolnostima u zemlji, ponudili svoje usluge Vučiću i ponudili neki svoj profesionalni kredibilitet i očigledno su dobili nešto kao protivuslugu. I ono što je ključni možda faktor u razlikama, znači namjere su potpuno iste, razlike su okolnosti u kojima se stvari dešavaju, a to je uloga međunarodne zajednice. Dok je međunarodna zajednica snažno podržavala nezavisne medije tokom 90. godina i potpomogla u stvaranju medijske alternative Miloševićevoj propagandi i mašineriji, u ovom trenutku ona se ne uzbuđuje previše na gušenje medijskih sloboda i nekako se čini da su i mediji, medijske slobode i uopšte vladavina prava žrtve nekih velikih političkih dogovora od kojih po svemu sudeći na kraju neće biti ništa.
Gospodine Lekiću, koliko strah od gubitka posla i od toga da će, ako kritikuju vlast, biti izloženi uvredama i klevetama najgore vrste, utiče na pisanje novinara? Koliko je raširen strah među novinarima?
Novinari su ozbiljno zaplašeni. Novinari žive u nekoj vrsti mraka. Gomila novinara je zaplašena. Plate su u medijima daleko, daleko niže nego u ostalim delatnostima. Vrlo često se dešava da novinari po nekoliko mjeseci ne primaju novac. Gotovo svakodnevno po 10 njih ostane bez posla, tržište je prezasićeno, bi vrlo lako možete doći do novinara koji će raditi za 200 eura, a onda za 50 eura možete računati da će objaviti ono što želite ili što mu se naredi. Situacija je zaista loša i imamo preletače, Nedim je malo pre pomenuo te neke časne kolege koje znamo iz 90-ih godina, koji su neko zbog kredita, neko zbog boljeg položaja, neko zbog stana prešli na, uslovno rečeno, drugu stranu. Aleksandar Vučić vrlo otvoreno šalje poruku ko je lojan, ko je dobar, kome veliča, on će biti nagrađen. Recimo, juče je regulatorno telo za medije, čuveni REM, izabrao dva nova člana upravnog odbora Radiotelevizije Srbije, koja nastavlja tradiciju Radiotelevizije Srbije, to je Radiotelevizije Beograda, onda Radiotelevizije Srbije iz 90-ih. To su Zoran Banović, bivši glavni organ i urednik Danasa, i Nebojša Krstić, bivši savjetnik Borisa Tadića, koji se umeđu vremenu predstavlja kao medijski stručnjak, ja bih dodao za promociju Aleksandra Vučića. Da je njih izabrao Aleksandar Vučić, lično to bi bilo jako ružno, jer bi u javnost bile poslate dve poruke. Jedna da vlast voli uzvorice i da ume da ih nagradi, i druga da je intelektualna prostitucija u Srbiji i dalje na sceni. Ne, njih je izabrao REM na predlog vrlo zanimljivih institucija. Recimo, Zorana Panovića je predložio Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih. Telo za koje niko u Srbiji nije čuo. A iza Nebojše Krstića stoji također nivo respektabilan Centar za društvene istraživanja. I očigledno da je REM morao da se pokori autoritetu takvih institucija i izabere ovu dvojicu na te vrlo važne funkcije. Recimo, imate jedan netalancovani trener Nenad Lovatović izjavi, jako volim Vučića, da Bog da vlada Srbijom 50 godina i u roku 10 dana taj najkažnjevaniji trener u Srbiji postane najsvjerovati selektor reprezentacije. Imate Božu Maškovića, košarkaškog trenera, koji se pohvali da je Vučić ono što treba Srbiji, odmah postane predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije. Imate Lazu Listovskog, koji protivnike Vučića nazove mrsomudima i Vučić mu povrli ceo filmski festival i plus 40 miliona dinara za nekakav film.
Kad govorimo o strahu, nedavno je srpska premijerka Ana Brnabić, govoreći o stanju u medijima, rekla da ona ne vidi da se neko plaši da kritikuje bilo vladu Srbije, bilo nju lično, bilo predsjednika Vučića. Ona je upitala koji su to novinari koji se plaše da nešto kažu protiv vlade. Gospodine Sjedinoviću, šta biste vi odgovorili premijerki?
Odgovorio bih da je to savršeno ciničan odgovor. Ja mislim da je u pitanju čisti cinizam. Mediji u Srbiji, novinarska profesija, su dugo godina uništavani, devastirani, ljudi žive na ivici egzistencije i nekako je neka vrsta autocenzure postala podrazumevajući deo novinarskog posla.
Gospodine Lekiću, šta biste vi odgovorili premijerki Ani Brnabić kada je ona sa čuđenjem upitala koji su to novinari koji se plaše da kritikuju vladu?
Ono što bih ja odgovorio nije za emisiju. Ja razumem premijerku, razumem njen status, mogu da razumem i njeno ponašanje. Ona je, recimo, onoma kad su ugašene vremenske novine i kad je direktor, vlasnik i glavni urednik stupio u štrajk glađu na novinarsko pitanje da prokomentariše, rekla da nema dovoljno podataka pa da nema što to da komentariše. Da bi koliko sutradan izašao sa nekim podacima i umjesto da se solidariše sa gestom očajnika koji je po 23 godine rada na vremenskim novinama i vremenskim novinama posle 23 godine ulaganja svega što je imao u taj projekat, odlučio da se liši toga, da devet novinara zajedno sa njim završe na ulici, on stupi u štrajk glađu, umjesto da se solidariše sa njim, premijerka se solidariše sa jednom strankom na vlasti, govorimo o pokretu socijalista Aleksandra Burina, koja ide saopštenje u kome urednika krika nazvali narkomančinom, stranim plaćenikom i tako dalje i tako dalje. Osoba koja rezonira na takav način, koja se tako ponašla, mislim, prosto nemam reći, nemam pravi adekvatan komentar na to.
Gospodine Sjedinoviću, koliko vlast finansijski pomaže režimske medije? O kolikim se to sumama radi?
Došli smo do podataka da je u toku jedne godine država na različite načine opredelila više od 2 milijarde dinara za medijske sadržaje. Ogroman procenat tog novca otišao upravo u medije u bliskim vlasti sa tendencijom da se zapravo spreči da ovi nezavisni profesionalni mediji kojih je tako malo uopšte imaju bilo kakav pristup tim fondovima, jer se taj mehanizam koji je predviđen medijskim zakonima pretvorio svoju karikaturu, umjesto da finansira kvalitetne medijske sadržaje, on zapravo finansira PR službi. Ono što je tu problem, znači to govori se o ogromnim sredstvima, da je to samo vrh ledenog brega, jer država na različite načine, putem javnih nabavki, putem plaćanja javnih preduzeća i saradnjom sa pojedinim povezanim firmama i slično, finansira medije koje su njima bliske. Mediji koji su bliski vlasti su potpuno zaštićeni od svih vrsta inspekcija, njima se opraštaju porezi i tako dalje, dok ovim drugim medijima počesto inspekcije jedna smenjuju drugu, onemogućavajući nesmetani rad i financijski crpljući nezavisne medije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o pritiscima na medije u Srbiji. Sagovornici su bili Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Govori Slaviša Lekić.
List Kurir tabloid, koji je pao u nedelju sa Aleksandra Vučića iz ovih ili onih razloga, da ne kažemo, naručio neko istraživanje po tome koliko su se u proteklom periodu državne firme oglašavale u kojim medijima. Ispostavilo se da je za 3 mjeseca, jun, jul, avgust, Informer od državnih kompanija prihodovao 150.000 evra, a da je Srpski Telegraf dobio preko 200.000 evra. A List Danas se bukvalno guši već 6 mjeseci. Državnim kompanijima je zabranjeno da se oglašavaju Danasu, a privatnici su poučeni nekim ranim iskustvom, sami se povukli iz oglašavanja.
Grupa za slobodu medija, kojoj pripadaju i vaša dva udruženja, pozvala je sve medije da u četvrtak 29. septembra u znak protesta zamrače ekrane i svoja štampana izdanja obeleže crnim znakom. Pridružili su se portali i novine iz unutrašnjosti, ali najveći deo najtiražnijih medija se oglušio, mislim tu i na štampu i na televiziju. Gospodine Sejdinoviću, izgleda da se veliki broj novinara kloni takvih protesta.
Imamo situaciju da se pojedine redakcije podele, pa je deo novinara podržavao akciju, a deo novinara zajedno sa menadžmentom nije i tako dalje i tako dalje, ali sve u svemu to je zaista pravi pokazatelj situacije u kojoj trenutno živimo, da oni takozvani mainstream mediji, najtiražniji mediji, najgledanije televizije, zapravo jesu deo, kako sam rekao, te strukture moći i da oni zaista apsolutno ne vide nikakav problem u medijskom mraku koji obuhvata Srbiju svakim danom sve više i zbog čega su se i okupili na vladine organizacije i pojedini mediji koji su osjetili ugroženim da iskažu protest protiv toga. I za vreme Miloševića isto su se alternativni mediji, marginalizovani mediji borili protiv tako uspostavljenog sistema. Ono što zapravo u čitavoj toj situaciji ohrabruje jeste činjenica da je veliki broj građana, što kroz nevladine organizacije, što kroz razne akcije na društvenim mrežama, priključio se tom akcijom i broj aktivnih građana u čitavoj toj kampanji se meri stotinama hiljada, što je zaista dobar znak, impozantan znak i znak da građani prepoznaju problem sa kojim se Srbija danas suočava. I mislim da postoji jedna energija za čitav niz akcija koje ćemo uskoro da sprovedemo kao grupa za slobodu medija, a cilj je upravo da i građanima, svim građanima i međunarodnim zajednicama uputimo jasnu poruku u kojoj situaciji mediji danas u Srbiji rade i koji su ključni problemi sa kojima se suočavaju i da pošaljemo i možda da tako pojednostavim jednu poruku građanima da mi postojimo zbog njih, da ukoliko nema nezavisnih medija da ovo društvo ne može da bude srećno, ne može da bude demokratsko, ne može da napreduje, a međunarodnoj zajednici da pošaljemo poruku međunarodnoj zajednici koja je tako zdušno pozdravila poziv na dijalog Aleksandra Vučića, poziv na dijalog o Kosovu, da u ovoj državi upravo zbog medijskog mraka ne može da se povede niti jedna rasprava o bilo kom važnom društvenom i političkom pitanju.
Ja ne znam da li intercalisti imaju neka preča posla od ovog što se danas događa medijima. Činjenica da su se povukli, činjenica da su nestali ljudi koji govore autoritetom svojih struka. možda i zbog toga što su oni ljudi koji su od 90-ih dizali glas i koji su se bunili, prosto završili tako kako su završili. Evo, prošle godine umro Radi Konstantinović, pa nešto pre toga Bogdan Bogdanović. Dve izuzetne ličnosti u ne našim, nego u evropskim razmjerama. Njihova smrt je propričana na totalno sama način. Niko iz državne vlasti nije našao za shodno da uputi makar telegram saučešća. Da ne govorimo o pesmu sakre ili komemoraciji. A u isto vreme, Bana Trnčević i Momo Kapor, za koje se zna da su bili Karadžićevi senatori, sahranili su u aleji velikana uz pompu i telegrame koji su stizali sa najvišeg mesta.
I na kraju, evo da vam postavim i ovako pitanje. Vaša dva udruženja su ovih dana upozorila da niko ne treba da bude iznenađen ako se Srbija veoma skoro jednog jutra probudi bez jednog slobodnog medija. Gospodine Sejdinoviću, da li će se to dogoditi?
Ja se nadam da neće se dogoditi i mislim da su ovi pozivi na pomoć i mobilizacija nevladinih organizacija neki signal da ipak ovde postoji kritična svest i kritična masa ljudi koji neće dozvoliti taj potpuni mrak. Ako se to desi, pisat ćemo po zidovima. Ja bih evo na kraju samo da možda završim ovaj razgovor optimistično. Znate, kada prođemo pored trafike u Srbiji ili kada vidimo naslovne stranice naših medija ili kada prelistamo kanale na našim televizijama, osjećamo neku vrstu gađenja i poniženja gde je naša profesija dospela na samo dno. Ali sa druge strane, kada vidimo da postoji ipak veliki broj profesionalaca koji spremni su i da žrtvuju neku svoju egzistenciju da bi se izborili za profesiju, za medijske slobode, onda nekako nam bude i drago. I koliko god ova profesija doživjela veliki sunovrat, upravo ljudi iz ove profesije u Srbiji pokazuju da je demokratski potencijal, kritička svest još uvijek živa i da još uvijek ima nade za ovu zemlju. I mislim da ako budemo uporni, ako budemo neprestano komunicirali sa građanima, mislim da se možemo izboriti za nešto bolje od ovoga i da ovo društvo zaslužuje bolje nego što sada ima u medijskoj ili u svakom drugom smislu.
Gospodine Lekiću, po vama, da li će Srbija uskoro ostati bez jednog slobodnog medija i zavladaće potpuni medijski mrak?
Neće, ali ja nisam tako veliki optimista poput druga medijima. Mislim da Zapad, međunarodne organizacije, podržavaju Vučića isto ako ne i više nego Miloševića sredinom 90-ih godina. Da vas podsjetim da je Richard Homer Milošević je saradnicima opisivao kao briljantnog, karizmatičnog, ali veoma opasnog čovjeka sa kojima se mora pregovarati i razgovarati o svemu. I kad su mu novinari i predstavnici civilnog sektora skrenuli pažnju da se Milošević razgovara o pritiscima i gušenju medija, Milošević mu je izvadio iz fioke jednu karikaturu Predraga Koraksića Koraksa i rekao: "Čuj dik, ovo je juče izašlo u jednom nedeljniku. Jer ti misliš da ovdje ima celo cenzure." To je ponovio Richard Homer kasnije novinarima, da nema ni celo cenzure. Isto, potpuno isto, danas se ponašaju David McAllister i Johannes Hahn kad dođu u postu Beogradu. Oni traže dokaze da se ovdje guše mediji, iako su dokazi na svakom koraku. U onom trenutku kad su Miloševića pustili niz vodu, to je već bilo 96. godine, kad je voda ušla u koleksioni kabel B92, u roku od 24 sata na slučajnje sletala žena gospodina Holbruka, Kathy Morton, šefica komiteta za zaštitu novinara, otišla kod Miloševića i posle dva sata voda je isparila iz kabla, a B92 je dobio mogućnost da se čuje i preko državnih repetitora. Bio je to znak definitivno da je Milošević pušten niz vodu. Ja se samo plašim da, pošto Aleksandar Vučić također jedno biti pušteno iz ovog prostora, to je istorijska neminovnost. Bojim se da tu vest neće imati ko da objeri u Srbiji.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lekiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Sejdinoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, i Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.